Tēma par žurnālistu un redaktoru darbu šodienas rubrikā Īsziņas radījusi jautājumus, uz kuriem atbildes sniedz portāla Delfi galvenais redaktors Ingus Bērziņš. Kā redaktors var spēt izsekot līdzi visai ziņu plūsmai?
Tādā lielā, vispusīga informācija un par ļoti dažādiem tematiem atspoguļojošā ziņu medijā, kāds ir piemēram Delfi, redaktori ir vairāk. Un viņi mainās. Dažādi tematiem ir dažādi redaktori, sporta, ārzemēm, sabiedrības ziņām. Un tāpēc nu, nav tik traki, kā kādam super cilvēkam vienam 7 dienas nedēļā 24 stundas dienaktī strādājošam laikrātim būtu jāizsako visai ziņu plūsmai un tad jāizskajā to, ka nepamana pieņemsim slēpto reklāmu vai kaut kādu neglatkātību.
Vai ir iespējams, ka kādu redaktoru vai žurnālistu mēģina nopirkt, piemēram, kāds politiķis?
Vairāk nekā 20 gadus darbojoties nozarē, esmu saskāries ar tiešām pārda vislabākā nozīmē fanātiķiem, žurnālistiem, kuri ļoti godprātīgi pilda savu darbu un tas pilnībā pārliecinās, ka pamatā žurnālisti ir godprātīgi cilvēki. Līdzīgi kā tiesnešu gadījumā viena darbas pilīte var sabojāt visu medus, mucu tā droši vien arī kāds sabiedrībā saskarās ar neglotprātīgu vai nopietnu žurnālistu un tad pēc tā gadījuma spriež par visu nozari. Nu, piemēram, Delfi gadījumā es nevaru iedomāties, kā varētu būt iespējams nopirkt slēptu reklāmu, piekupuļot kādu žurnālistu vai redaktoru. Kā jau es minēju, to tūlīt pamanīs un tāpēc tas būtu muļķīgi kaut ko tādu mēģināt,